15 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะสบคโชว์ดีลวัคซีนโมเดอร์นาปัดทำล่าช้าแค่รอวางเงินแล้วลงนามขณะรอชัดเจนฉีดเข็ม3ป้องกันกลายพันธุ์นายแพทย์วิทูลด่านวิบูลผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมกล่าวถึงความชัดเจนของวัคซีนทางเลือกที่จะเข้ามาในประเทศไทยค่ะว่าองค์การเภสัชกรรมได้ติดต่อไปที่บริษัทโมเดอร์นาเพื่อให้นำเข้าวัคซีนในเดือนมิถุนายนแต่ได้มีการตอบกลับมาว่าไม่สามารถทำให้ได้และทำให้ได้เร็วสุดนะคะก็คือต้นปี2565และล่าสุดได้มีการประสานจัดซื้อจนได้วัคซีนเข้ามาในช่วงไตรมาสที่4ซึ่งงบประมาณในการจัดซื้อเป็นงบประมาณของเอกชนส่วนสาเหตุที่ทำไมองค์การเภสัชกรรมถึงไม่เซ็นสัญญากับบริษัทผลิตวัคซีนนั้นก็เพราะต้องรอให้โรงพยาบาลเอกชนรวบรวมเงินที่จะซื้อมาให้ได้ก่อนเพื่อเป็นหลักประกันให้บริษัทที่ผลิตวัคซีนสำหรับวัคซีนตัวอื่นๆก็กำลังติดตามความคืบหน้าอยู่ตลอดขณะเดียวกันนะคะองค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการทดลองวัคซีนของไทยอยู่สำหรับการเพิ่มอัตราการฉีดเป็น3เข็มเนื่องจากไวรัสมีการกลายพันธุ์และวัคซีนที่มีใช้ในปัจจุบันผลการตอบสนองต่อโรคลดลงเรื่องนี้องค์การเภสัชกรรมก็ได้มีการติดตามใกล้ชิดโดยบริษัทที่ผลิตวัคซีนเกือบทุกรายพยายามจะปรับวัคซีนตามเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนไปซึ่งคาดว่าปีหน้าอาจจะมีการกระตุ้นโดยการเพิ่มเป็นเข็ม3ซึ่งองค์การเภสัชกรรมกำลังวิจัยว่าเข็ม3ใช้วัคซีนต่างชนิดกันได้หรือไม่ค่ะขณะที่นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวันว่าสถานการณ์ของไทยน่าเป็นห่วงอีกทั้งสายพันธุ์เดลต้าที่เข้ามาใหม่มีการแพร่เชื้อที่เร็วและส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลแต่เมื่อมีมาตรการปิดแคมป์นะคะทำให้ผู้ติดเชื้อเดินทางไปต่างจังหวัดซึ่งในต่างจังหวัดได้รับการประสานงานและควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะต้องติดตามดูในอีกสักระยะ 1-2 เดือนข้างหน้าทางนี้มาตรการสำคัญคือเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเปราะบางให้ได้มากที่สุดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตส่วนการจัดซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ได้มีการลงนามไปแล้ว2ฉบับคาดว่าส่งมอบให้ได้ในช่วงไตรมาสที่4ค่ะปิดท้ายที่ตำรวจนครบาลย้ำนะคะการขับรถเป็นขบวนพร้อมกับบีบแตรเป็นอันตรายแก่ผู้อื่นจะถูกดำเนินคดีทันทีหลังม็อบ3กลุ่มประกาศรวมตัววันนี้ค่ะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแถลงการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่9กองร้อยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในการชุมนุมวันนี้ที่มีหลายกลุ่มนะคะอาทิกลุ่มของนายนิติธรล้ำเหลือบริเวณแยกอุรุพงศ์กลุ่มของนายจตุพรพรหมพันธ์บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศและกลุ่มของนายสมบัติบุญงามอนงที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยยืนยันว่าตำรวจจะมีการพิจารณาในการดำเนินคดีที่มีการนำยานพาหนะขับขี่บนท้องถนนพร้อมกับบีบแตรที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนและอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนของผู้อื่นซึ่งเข้าข่ายความผิดตำรวจจะยึดรถเป็นของกลางค่ะเนื่องจากใช้การกระทำความผิดจึงอยากฝากเตือนผู้ที่จะกระทำการดังกล่าวนะคะถึงแม้ว่าตำรวจยังไม่สามารถดำเนินการได้ในทันทีแต่จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้ขณะที่พลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันนะคะว่าจะไม่มีการปิดกั้นการจราจรเว้นแต่กลุ่มผู้ชุมนุมทำการกีดขวางการจราจรและส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะมีการพิจารณาตามสถานการณ์ค่ะซึ่งได้มีการจัดเตรียมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดค่ะจบการเสนอข่าว15 นาฬิกา 4 นาทีค่ะ